Trešo reizi notiek starptautiskais tautu deju festivāls Eima. Ne tikai 20 Latvijas mūsu novadu kolektīvi piedalās šī festivālā, bet mēs gaidām arī viesus no dažādām zemēm. Katru gadu balvu novadā kādam mākslas, tautas mākslas žandram tiek pievērsta īpašāka uzmanība. Un ik pa divi gadi mēs tā kā ceļam godā vairāk tieši tautu deju un dodam deju kolektīviem lielākus uzdevumus. Vienkārši, lai tas laiks starp dziesmu un deju svētkiem, kas notiek Rīgā, lai viņš būtu piepildīts, lai kolektīviem būtu joprojām interese nākt, apgūt īpašu repertuāru un kaut kam īpašam gatavoties sezonas noslēgumā.